Nuotingalės žeminė bunkeris. Vienoje iš mažų aukštumėlių, netoli Nuotingalės ežero, 1946 metais Juozo Mikėno Žvirblio partizanų būrys įsirengė žieminį bunkerį. Pastatė palapinę virš žemės, nes įsikasti giliai žemę buvo neįmanoma. Kiek pakasus sunkdavosi per apačią į viršų vanduo. Įsirengę slėptuvę, laisvės kovotojai turėjo ryšininką Antaną Matijosą, gyvenusi netolimoje sodyboje nuo miško Beržuonių kaime. Jį vadindavo Ereliuku ir su juo palaikydavo tiesioginį ryšį. Vėliau Matijosas buvo suimtas ir kankintas sovietinių pareigūnų, bet liko gyvas ir nieko neišdavė. Antanas Matijosas, erelis iš Beržuonių kaimo Skapiškio valsčiaus 1927 gimęs, 1946 metais buvo tik 19 metų. Tame pat kaime Emilijos Žiaugrienės sodyboje buvo partizanų ryšių punktas, kur susitikdavo partizanai bei jų ryšininkai nuo Kupreliškio, Papilio, Pandelio, Panemunio, Panemunėlio, Rokiškio, Kupiškio, Skapiškio, Šimonių apylinkių. Tą lemtingą 1946 metų gruodžio 12 rytą miško plotas pelkė, kur buvo bunkeris netoli Nuotingalės ežero, buvo apsuptas Panevėžio ir Rokiškio apskrities dislokuoto MVD 285 šaulių pulko karių, čekistų, skrebų, būrių iš Panevėžio bei Rokiškio MVD apskričių ir valsčių skyrių. Partizanų stovyklą išdavė 6 dienos prieš stovyklos užpuolimą į ATS Rokiškio apskrities MVD skyriaus agentas Alfonsas Lūža, gandras, vėliau pasivadinęs Maskva. Agentą į stovyklą atsivedė to nežinodamas Mikėno Žvirblio būrio partizanas Vladas Zolubas Šturla. Zolubas buvo suimtas ir tardomas Rokiškio MVD kalėjime. MVD tai Ministerstvo nutrinik dėl arba vidaus reikalų ministerijos kalėjime. Į jo kamerą buvo įleistas neva suimtas partizanų ryšininkas Lūža, kuris pasivadino Kublicku. Partizanas juo patikėjo ir pasidalino su agentu informaciją apie savo būrį, kuris tuo metu laikėsi Nuotingalės pelkėje. Čekistų agentų pagalba sužinojo apie partizanų būrį Nuotingalėje. Norėdami nustatyti tikslę jų laikymosi vietą, parengė kalinių pabėgimo vežant juos traukinį iš Rokiškio į Panevėžį planą. 1946 metų gruodžio 6 dieną iš vagono staptelėjus traukinį į stotelėje netoli Panemunėlio pagal čekistų planą pabėgo kabutėse agentas Lūža, gandras Kublickas ir jo naujasis draugas iš kalėjimo kameros partizanas Zolubas Šturla. Bėgliai Zolubo vedami netrukus pasiekė partizanų žeminę Nuotingalės pelkėje. Lūža, gandras, sužinojęs, kad čia vyks partizanų pasitarimas, paprašė jį išleisti trumpam pas artimuosius, kurie gyveno Juodupės apylinkėje. 1946 metų gruodžio 10 dieną agentas išėjo žeminės, o po 2 dienų Nuotingalės apylinkės buvo apsuptos ir prasidėjo partizanų paieška. Tuo metu žeminėje buvo 19 partizanų iš Mikėno Žvirblio būrio. Tuo metu pas šio būrio partizanus svečiavosi apie 10 partizanų iš kaimyninių būrių, Juozo Bulovo Ikso, Antano Gūros Šarūno, Jono Petronio Siaubo, Antano Starkaus Blindos, Alfonso Šakalevičiaus Gintauto, susišaudimo su priešais metu, traukiantis iš apsupimo žuvo 12 Vytauto apygardo Šarūno rinktinės antrosios Algirdo kuopos Mikėno Žvirblio partizanų. Ignas Blažys Batiuška, Feliksas Blažys Meškiukas, Stefanas Hofmanas Jumba, vokiečių lakūnas, Bronius Kaunietis Joniukas, Petras Kaunietis Ąžuolas, Juozas Mikėnas Žvirblis, Bronius Naujikas Žiogelis, Julius Paluikis Auksaburnis, Jonas Šupinys Bermontas, Jonas Viduolis Meška, Juozas Zolubas Šturla, Vladas Žalkauskas Nastras. Apie 15 partizanų pavyko prasiveržti iš apsupimo. Tarp jų buvo atvykę į pasitarimą partizanai iš kaimyninių būrių Antanas Bulovas Budrys, Juozas Bulovas Iksas, Antanas Gūra Šarūnas, Petras Riuka Škirpa, medicinos seselė nuo 46 metų vasaros partizanė Kazimira Čepukaitė Lakštutė. Iš 19 Mikėno Žvirblio būrio partizanų prasiveržė 5. Petras Čižiūnas Dėdė, Balys Jesiūnas Lokys, Antanas Repšys Uosis, Antanas Šiupinys Rickus ir Antanas Žeižys Vanagas. Ankstyvų gruodžio 12 rytą iš Salagalio į kitus apylinkinius kaimus sunkvežimiais suvažiavo sovietinė kariuomenė. Stovyklai susekti sovietai pasitelkė specialiai apmokytus pėdsekius šunis. Vietovė buvo tikrinama ir siaurinama, o miško kvartalinėse linijose pastatyti NKVD kulkosvaidžiai. Vyko susišaudimas. Per kautynes partizanai traukėsi į vairias puses. Vieni žuvo vietoje, antri traukiantis. Laisvės kovotojų spastai tapo juos gynusi pelkė. Neveltui sovietinė kariuomenė puolė viduržemį. Akivarai užšalo ir partizanų stovyklavietė tapo lengvai pasiekiama ir pėsčiomis, ir sunkvežimiais. Žuvusių partizanų kūnai buvo atvežti ir numesti prie Panemunėlio mokyklos, vėliau pervežti į pandėlį ir sumesti ant grindinio netoli Šventoriaus. Vėliau jų kūnus sukapojo ir sumetė į Mendelio šulinius prie pandėlio malūno. Vietinio skriabų būrio narys Baltušis, kurį vietiniai žmonės po šios niekšybės pradėjo pravardžiuoti kapočiu. 1989 metų vasarą palaikai buvo surasti ir Liepos 16 dieną iškilmingai palaidoti Pandėlio kapinėse. Ant jų kapo Rokiškio skyriaus partizanų artimųjų rūpešių pastatytas paminklas. Apie tai, kokią paramą visuomenėje turėjo laisvės kovotojai, liudija esminis faktas. Niekas iš vietos žmonių nesusitepė išdavystės nuodėme, o be išdavystės viduryje pelkių įsikūrusių partizanų iš tiesų niekaip nepavyko pasiekti. Todėl iš juos kraštus ir buvo atsiųstas saugumo agentas mokytojas Povilas Jakubka, paukštelis. Alfonsas Lūža, gandras, Maskva buvo atsiūsęs ir daugiausiai nuveikęs čekistų naudai Rokiškio apskrityvė, likviduojant partizanus Notigalės pelkėje. Jis buvo NKGB, vėliau NGB agentas, dirbęs iš pradžių po legalizacijos ir išėjus Lietuvos Laisvės Armijos partizanų būrio eilinių agentų, vėliau vidinių agentų, agentų maršrutininkų bei baigęs karjerą agentų smogiku. 1951 metais jį iššifravo ir sušaudė prisikėlimo apygardos Žvelgaičio rinktinės partizanai. Ištrauka iš kraštotyrininko Povilo Stumbrio knygos Atodangos. Notingalės skausmo spenglų partizano bunkeris pelkėje unikali vieta. Tai vienas nedaugelio antžeminių bunkerių. Kitoks pelkė ir negali būti. Dar įdomiau yra tai, kokios buvo paskutinės partizanų gyvenimo dienos. Jas iš liudininkų pasakojimo atkūręs Stumbrys kalbėjo atvirai. Partizanai puikiai išmanė, kaip aplinka gali pasitarnauti ar kenkti. Tuo įsitikino ir tie, kurie išdrįso nueiti 1,5 kilometro pelkių takais iki partizanų bunkerio. Pelkėje ant nedidelės kalvelės pastatytas bunkeris matomas tik tuomet, kai jau priartėjama per kokį 50 metrų. Iki tol neprašytus svečius jau seniai pastebėtų bent keli sargybos žiedai. Pelkės tyrinėtojai kalba ir apie tai, kad ant kai kurių kitų kalvelių dar ir dabar likę galimi partizanų sukurtų įtvirtinimų ženklai. Deja, keurus metus puikiai priedanga ir idealiai gamtinė tvirtoja galėjusi būti pelkė, 1946 žiemą partizanus pavedė. Matoji žiema buvo labai šalta ir besniegė, o tai idealios sąlygos pulti pelkę, kuri dėl įšalo neteko visų savo privalumų. Partizanai nebuvo kvaili. Jie puikiai suprato, kad metas apleisti šią vietą ir vos po poros dienų jau turėjo išsiskirstyti žiemoti į kitus bunkerius. Kadangi tarp vietinių žmonių neatsirado nei vieno, kuris perduotų sielą sovietams ir save suterštų išdavystės nuodėme, sovietiniam saugumui teko gerokai padirbėti, kad nupintų išdavysčių tinklą. Tam į artimą partizanams aplinką buvo infiltruoti bent keli agentai. Vienas jų mokytojas Jakubka buvo organizuojama išdavystės operacija. Sovietai paprastai ją rengdavo pagal jau pasitvirtinusi scenarijų. Tačiau organizuodami ją atsimušė į vietos gyventojų atkaklumą. Prieš skirstydamiesi į bunkerius, partizanai panoro atlikti išpažinti. Tai neturėtų stebinti, tai dabar visko partekusi visuomenė į tokius dalykus žiūri skeptiškai. Tačiau kasdien ant gyvybės ir mirties ribos balansuojantis laisvės kovotojai į maldą ir tikėjimą žiūrėjo kaip į vieną svarbiausių dalykų. O išpažinčiai ruošiamasi ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Todėl gruodžio 11-ąją mūšio išvakarėse pas vieną iš jiems palankių vietos gyventojų jie nuėjo į pirtį. Pirtis buvo kūrenama neįprastą dieną, trečiadienį. Kodėl būtent tą dieną Stumbrys ir pateikė atsakymą, partizanai ruošiasi išpažinčiai. Sovietai buvo suplanavę, kad partizanai ateis iš pažinties, kad kunigas pavišins juos vynu, į kurį įmaišyta migdomųjų, tačiau ši idėja žlugo. Pirmiausia, tam nepasirašė pandėlio klebonas. Antroji pražastis buvo ta, kad panešė operacija jau buvo atlikta ir partizanai jau buvo pamokyti. Iš pažinties jie nesiruošė eiti visi kartu. Jie ketino ateiti po vieną ar du ir kita pamaina pas dvasininką eitų tik sugrįžus pirmajai. Taigi sovietams neliko nieko kito, kaip šturmuoti pelkę. Partizanai faktiškai sunaikino pirmąjį juos apsupusi žiedą. Jie daugiau nei 3 valandas priešinosi daug gausesnėms priešų pajėgoms. Didvyriškai pasiaukojo sužeistas vokiečių karo lakūnas Stefanas Hofmanas, Jumbo. Jis buvo prisijungęs prie šių partizanų. Jis sužeistas pasakė kovoms draugams, daugiau neturis kur eiti ir verčiau lai traukėsi jie, o jis pridengsęs. Nuo Tingalyje žuvo 12 laisvės kovotojų. Su laisvės kovotojais susidorota žiauriai. Kai kurie į sovietų rankas pateko dar gyvi ir buvo nukankinti. Kai kurie lavonai buvo tiek suniokoti, kad juos artimoji atpažino tik iš drabužių sagų, o bunkeris buvo sudegintas.